Часът е 18. Обзорните новини на Българското национално Дарик радио на 25 юли вторник ви представя Михаил Дюзев. Здравейте, дами и господа. Наказателният съд в Триполи отхвърли искането на защитата на българските медицински сестри да бъде назначена нова експертиза, която да установи причината за спин епидемията в Бенгази, както и експертиза, която да установи белезите от мъченията по телата на българките. Съдията Махмуд Хулайса заяви, че ще обясни мотивите си за това решение при окончателното произнасяне на присъдите. Следващото заседание на наказателния съд в Триполи ще бъде на 8 август. Подробности от специалния пратеник на Дарик радио в Триполи, Евгения Марчева.
Експертизи няма да има. Такова бе решението на съдия Махмуд Хулайса. На практика това означава, че на този етап съдът приема за меродавно старата експертиза на либийските лекари, която доказва, че българските медици са причинили спин епидемията в Бенгази през 1999 година. Съдът също приема, че мъчение на дете български медицински сестри никога не е имало. Отхвърлено бе искането на адвокат Осман Бизанти в съдебната зала да бъдат изслушани либийските лекари, автори на експертизата за избухването на спин епидемията в Бенгази. Без отговор остана и поредното настояване на Осман Бизанти дете български медицински сестри да бъдат пуснати под гаранция. Нито един от 10 свидетели на защитата не се яви в съдебната зала. Адвокатите на семействата на болните либийски деца контрираха, че двама от тях вече са били свидетели по делото, а един от тях е бил подсъдим. Ако и на следващото заседание на 8 август свидетелите на защитата не присъстват в съдебната зала, Осман Бизанти ще предаде на съдията писмено резюме на техните показания в полза на българските медици. Днес в съдебната зала не се яви медицинската сестра Валя Червеняшка. На въпроса на съдията, сериозно ли е нейното заболяване, медицинската сестра Кристияна Вълчева отговори: сериозно е, тя има нужда от лекар-експерт. След края на заседанието председателя на Асоциацията на болните от спин деца Идрис Лага съобщи, че за лечение в 6 френски и 3 италиански болници ще заминат 409 деца и 19 заразени майки. За лечението на либийската държава е привела на болниците 15 милиона евро. Идрис Лага упрекна Европейския съюз и Съединените американски щати в това, че употребяват трагедията на болните либийски деца за политически цели. Политическият натиск няма да доведе до правилното решение, каза още Идрис Лага. Евгения Марчева, Дарик радио, Триполи.
Говорителят на Министерството на външните работи Димитър Цанчев изрази съжаление, че съдът в Триполи отказа да приеме исканията на защитата за нова медицинска експертиза за причините за разпространението на вируса на спин в Бенгази. Нова медицинска експертиза би дала възможност да бъде разкрита обективната истина около целия този трагичен случай, каза Цанчев. Според нас отхвърлянето и противоречи на духа на решението на Върховния съд на Либия, който на 25 декември миналата година върна делото за ново преразглеждане, именно за да се отстранят допуснатите процесуални нарушения, а също така и да се даде възможност да бъдат предоставени нови доказателства. Четиримата българи, обвинени в източването на кредитни карти в Дубай, се прибраха в България след 20-месечен престой в дубайски затвор. Ще съдим банката, която заведе делото срещу нас, каза на летището най-младият от четиримата компютърни специалисти Виктор Лазов. Информира Мария Йотова.
Българите, които бяха оправдани от съда в Дубай по обвинения в използване на фалшиви кредитни карти, се върнаха в България. На летище София днес пристигнаха Виктор Лазаров, Светозар Колев, Любомир Мегов и Велин Неделчев. Те бяха посрещнати от близките си и от генералния консул на България в Дубай Милен Кермитчиев. Доволни сме от усилията на българските власти, но ще си търсим правата, каза най-младият от четиримата Виктор Лазаров. Според Лазаров, прекият виновник за случилото се е българската фирма, която ги е изпратила в Дубай, Канадски технологии. Никой от фирмата не ги е потърсил след ареста. Българите отказаха да коментират дали имало насилие на тях от дубайските власти. В края на миналата седмица от Дубай пристигна само един от оправданите компютърни специалисти Кирил Мантовски. Останалите, които пристигнаха днес, не са могли да тръгнат от Дубай, защото компютърната система на летището показала, че нямат право да напуснат страната. Петимата компютърни специалисти бяха арестувани на 1 декември 2004 година след жалба на няколко банки, че са източвали кредитни карти и са използвали чекове без покритие. Първоначално българите бяха осъдени на по 2 години и половина лишаване от свобода, после получиха амнистия и трябваше да се върнат у нас. Една от банките обаче заведе дело срещу тях, по което съдът ги оправда.
Дами и господа, слушайте вечерните обзорни Дарик новини. Френски въоръжен конвой е транспортирал до Бейрут 9-годишният българин Даниел Ахмад Кудейх в рамките на хуманитарна операция за извеждане на граждани на европейски държави от Южен Ливан, съобщиха от Външно министерство. Хуманитарният коридор е бил осигурен от правителствата на Германия и Австрия в координация с Израел. Детето е предадено на дипломатите от посолството ни в Бейрут. Даниел се намирал на гости при дядо си в град на Батие. След началото на военните действия от съображение за сигурност, той е бил настанен в болница в града, където е прекарал няколко дни. Родителите на Даниел се намират в България. Детето е в добро здраве и е настанено в резиденцията на българския посланник в Бейрут. Хизбола изстреля днес най-малко 40 ракети срещу Северен Израел. Едно момиче загина, а 23 души бяха ранени. С това броят на загиналите израелци от 12 юли насам достигнат 42, в това число 18 цивилни и 24 военни, уточнява Франс Прес. Пристанищният град Хайфа също беше ударен, като ранените там са най-малко 5. жител на северния град, починал от сърдечен удар, след като ракета паднала близо до дома му. Една от ракетите в Хайфа лучила автобуса, друга жилищен блок. Две от ракетите паднали много близо до болницата в града. По данни на полицията в района на Хайфа са паднали общо 16 ракети. Израелският премиер Ехуд Олмерт каза, че ракетната заплаха накарала около 15% от почти 7-милионното израелско население да се крие в подземни убежища. От другата страна на границата в Ливан, близо 750 000 души са били принудени да напуснат домовете си. Израелската армия потвърди, че контролира град Бинт Джбейл в южен Ливан, смятан за стратегически укрепен район на Хизбула. Градът се намира на 2 км от израелската граница. Целта ни в Бинт Джбейл е да унищожим инфраструктурите на Хизбула и да ликвидираме терористите, за да ограничим обстрела срещу Израел, каза генерал Алон Фридман от командването на израелския северен военен окръг. По думите му, войските са оставили отворен коридор в Бинт Джбейл, за да могат цивилните да заминат в северната част на Ливан. Хората на Хизбула също могат да се възползват, уточни генералът. Американският държавен секретар Кондолиза Райс изрази след срещата си с палестинския президент Махмуд Абас в Рамала безпокойството си от страданията на невинни хора в Близкия изток. Американският държавен секретар повтори призива си за трайно примирие там, но не спомена за незабавно прекратяване на огъня, което навежда на мисълта, че Съединените щати подкрепят искането на Израел Хизбула да бъде неутрализирана преди боевете да спрат. Райс каза, че на срещата си с Абас е запознала палестинския президент с усилията на Вашингтон да постигне трайно примирие в Ливан, което ще помогне на страната да се справи с причините за екстремизма и ще доведе до установяване на суверенитет на ливанското правителство върху цялата територия на страната. След срещата си с Райс, палестинския президент призова за незабавно прекратяване на огъня в Ливан и за спиране на израелските военни операции в ивицата Газа и на Западния бряг, както и за преговори между двете страни. Няма терористични заплахи срещу дипломатически мисии у нас след началото на конфликта между Израел и Ливан, каза директорът на главна дирекция жандармерия, главен комисар Живко Живков. Той каза, че след началото на конфликта охраната на израелското посолство е била усилена. Главен комисар Живков отговори на въпроси на пресконференция по повод утрешния празник на жандармерията, която отбелязва 125 години от създаването си с указ на княз Батенберг през 1881 година. Живков посочи, че за 6 месечето на тази година са били наградени 210, а наказани 56 служители. Миналата година за различни нарушения от жандармерията са били уволнени 7 души. По-голяма част от онкодиспансерите в страната не са спазвали критериите за лечение с препарата Золадекс, установи проверка на Здравното министерство. В част от лечебните заведения има пропуски в начина, по който се води документацията, информира Маринела Величкова.
Регионалните центрове по здравеопазване са извършили проверки в лечебните заведения в страната, които са крайни получатели на лекарствата по наредба за реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти за онкоболни по централна доставка. Това съобщих от пресцентъра на Здравното министерство. Контролните органи са констатирали, че в част от лечебните заведения медицинската документация не се води стриктно, което нарушава отчетността на изразходваните средства и ритмичността на доставките. Проверките в Бургас, Варна, Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Русе, София област, Стара Загора и Хасково са установили, че в онкодиспансерите и болниците е създадена необходимата организация по изпълнението на наредбата и медицинската документация се попълва правилно. Констатирани са обаче пропуски, свързани с неритмичността на подадените заявки. Контролните органи са установили, че в по-голяма част от онкодиспансерите в страната не са спазвани критериите, така наречените медицински показания за лечение с Золадекс преди въвеждане на поименното изписване на лекарствения продукт. Този медикамент е изписван и на мъже, при условие, че за рак на простатата Здравното министерство е договорило други лекарствени препарати от тази година. За засилване на контрола по осигуряването на доставките на лекарства за онкоболните, ведомството ще въведе допълнителни изисквания при подаване на протоколите и начина, по който се води медицинската документация. Проверките на Министерството на здравеопазването в лечебните заведения за осигуряване на лекарствата ще продължат.
Всеки, който продаде гласът си на президентския вот, да се наказва с глоба до 300 лева. Това решиха депутатите с приети на второ четене промени в закона за избор на президент и вицепрезидент. На изборите за държавен глава ще се гласува с интегрална бюлетина и в прозрачна урна. От парламентарното студио на Дарик подробности от Теодора Симова.
С глоба от 300 до 1000 лева ще се наказва всеки, който изнесе или държи извън избирателната секция изборни книжа. Разликата в общата бюлетина, с която ще се гласува на президентския вот и тази, с която гласувахме на местни и парламентарни избори, е, че сега знакът ще се поставя в квадратчето с цифрата на съответния кандидат, а не в отделно празно поле. Вотът ще е невалиден при наличието на повече от един знак. Отхвърнено бе предложението на НДСВ хората с увреждане на зрението да гласуват с помощни шаблони. От левицата обясниха, че това може да стане и решение на ЦИК. Не се прие и предложението на Атака да се въведе задължително гласуване. Според мнозинството това противоречи на Конституцията. От парламентарното студио на Дарик, Теодора Симова.
Оставката на министра на земеделието и цялото правителство поискаха зърнопроизводители от цялата страна. Те проведоха работна среща в Стара Загора. след като получиха отговор от поредната си декларация, изпратена до парламента, президента и Министерския съвет. Същата информация Мария Горчева.
Не получихме еднозначен отговор на нито един от въпросите, които отправихме, казаха зърнопроизводителите в Стара Загора. Припомням, старозагорските земеделци организираха протестен митинг в средата на месец юни, с който поискаха по-нисък акциз на горивата и изкупна цена на пшеницата от 200 лева за тон. На днешната работна среща, на която имаше представители от цялата страна, бе взето решение да се създадат работни групи от специалисти, които ще организират национална среща на зърнопроизводителите. Земеделците ще поискат още в консултативния съвет по зърно да бъдат включени между 5 и 7 човека, вместо един, както е в момента. Ако до 2 седмици не получат отговор, зърнопроизводители от цялата страна ще започнат ефективни протести, като вероятно ще затворят главни пътни артерии. Мария Горчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Около 200 лева за тон пшеница е реалистична цена и аз очаквам тя да бъде постигната за периода лято 2006-2007, коментира в пловдивското село Поповица министърът на земеделието Нихат Кабил. По думите му, това ще бъде най-голямата гаранция за адекватни доходи. Не трябва обаче да забравяме, че пазарът в нашата страна зависи от фактори извън страната ни и най-вече от пазара на зърното на Русия и Украина, каза министърът. На въпрос как ще коментира подготвените протести на зърнопроизводителите, Нихат Кабил изрази становище, че тази година протестите се подготвят месец преди началото на жътвата и при една сериозна ескалация в исканията. Той отхвърли като неоснователни исканията за преференция за горивата, като посочи, че има влязъл в сила закон, който позволява част от акциза да бъде отстъпен. Чешката фирма Микроелектроника да бъде определена от столичния общински съвет като победител в търга за електронно таксуване в градския транспорт. Това предлага председателят на транспортната комисия в общинския съвет Станимир Зашев. За монтиране на системата чехите са предложили най-ниска цена – 2 милиона и 900 хиляди евро. Информира Ангел Богданов.
При одобрение от Общинския съвет, чешката фирма ще въведе системата за 13 месеца, като дава гаранция от 2 години. Класирания на второ място консорциум между полската фирма Емакс и словашката Емтест предлага монтиране на системата за 12 месеца и 5 години гаранция, но при по-висока цена – 3 милиона 507 хиляди евро. Окончателното решение ще се вземе след съгласуване с Европейската банка за възстановяване и развитие. Средствата за новата система, която ще се въведе първо в електротранспорта, най-вероятно до година, ще се осигурят от специализирания общински приватизационен фонд и грант, финансиран от холандското правителство. На заседанието си в четвъртък Общинския съвет ще одобрява и програма за развитие на северните територии на София. Тя предвижда изграждане на нов североизточен парк с екологичен и спа център, хидротермални плажове в Чепинци и Гниляне, национален посетителски център за природозащита Софийската Света гора, разположен между Войняговци и Лукорско.
До края на годината столичната община ще проведе конкурс за избор на фирма, която да поеме охраната на училищата и детските градини през следващата година. Това каза за Дарик Радио заместник-кметът по култура и образование Йорданка Фандъкова. Тя допълни, че се обсъжда и вариант няколко фирми да охраняват учебните заведения на районен принцип. Изборът на нови охранители за училища и детски градини в столицата се налага, защото в края на годината изтича договорът за тази дейност между общината и фирма Егида. За ремонт и ново строителство на детски градини Фандъкова настоява да се отпуснат между 12 и 15 милиона лева бюджета на кметството за следващата година. Информация отново на Ангел Богданов. Подписка срещу извозването на столичния боклук започнаха жителите на Радомирското село Кондофрей. Информацията добълва Ериташева.
Само за няколко часа днес 126 жители на Радомирското село Кондофрей са се подписали срещу това столичния боклук да се складира на площадката на военното летище в населеното място. В Кондофрей живеят около 160 души. Вариантът летището в селото да се използва за сепариране на смета бе предложен вчера при срещата между столичния кмет и управничката на Бобов дол. Кондофрейчани са категорични, че няма да допуснат на тяхна територия да бъде построено депо за боклук. Ериташева, Дарик Радио, Перник.
Финансови интереси на определени хора стоят зад въвеждането на ДДС върху отстъпването на авторски права за музика и филми на различни медии. Това обявиха от дружествата Music Author и Film Author. Оттам отказваха да кажат конкретни имена, но изразиха недоумението си от факта, че ДДС-то се въвежда в средата на годината. Подробности от Теодора Каролеева.
ДДС-то върху отстъпването на авторски права за музика и филми е било въведено чрез промяна в действащия закон за ДДС. По думите на Кирил Маричков, член на управителния съвет на Музикаутор, текстът е бил пробутан умишлено под масата. От Музикаутор и Филмаутор казаха, че въпросната промяна никога не е била обсъждана с тях и че са научили за нея едва след като е влязла в сила в началото на този месец. Така на дружествата не е било оставено време да приведат договорите си с партньорите в съответствие с новия данъчен режим на отстъпване на авторски права. Сега ще трябва да им поискат суми с 20% по-високи. Промяната ще се отрази неблагоприятно и на носителите на авторски права. Ще се намали размера на авторските възнаграждения. Музикаутор и филмаутор не искат ДДС-то да отпадне, а просто то да бъде въведено след 6 месеца, за да имат възможност дружествата да се подготвят за промяната.
От централното студио на Дарик Радио в София чухте вечерните обзорни новини, представени от Михаил Дюзев.